Жети Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттыктын 28 декабрь дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларын улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда жогорку сот менен атайын кызматтын тиреши боюнча талкууланып жатат. Бүгүн жарандык көзөмөл комитети атайын билдирүү таратты. Аларда өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү ишкер чөйрөгө 10 ири долбоорду сунуштап, ага инвестиция салууга чакырды. Ал эми инвесторлор эмне деп жатышат?
Эгер биз элди, ишкерлерди ишендирсек, бул долбоор иштеп жатат. Биздеги өлкөдөгү 5 жыл сайын кайталанган саясий окуялар инвесторлорду сөзсүз эле качырат.
Аларда Түркиянын Анталия шаарында кыргызстандык мигрант кызын өлүмү боюнча кылмыш иши козголгону кабарланды.
Чет өлкөлүк мигрант аялдар Түркияда кооптуу жумуштарда аз айлыкка кайыл болуп иштөөгө мажбур болушат.
Алдыда күндүн бул жана башка урунтуу окуяларын кенен талдап беребиз. Ошондой эле майып экенине карабай жараксыз темирге экинчи өмүр берген тубаса уста тууралуу дагы айтып бермекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды таанышып алалы, аларды билип алалы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Азербайжан Жикчил Тоолу Карабак аймагындагы чабуулда бир жоокери окко учканын, экинчиси жаракат алганын билдирди. Коргоо министрлиги 28 декабрда маалымдагандай, алдыңкы күнү армениялык мыйзамсыз куралчан топ Агдам айылында азербайжандык аскердик бөлүккө кол салган. Министрлик чабуул койгондордун баары жок кылынганын кошумчалап, келечекте мындай аракеттерге каршы катуу чара көрүлөрүн эскертти. Расмий Ереван жана Тоолу Карабактын бийлиги билдирүүгө байланыштуу комментарий бере элек. Армениянын коргоо министрлиги мунун алдында Кадыр чөлкөмүндө кармаш жүрүп жатат деген кабарларды четке кагып, аймактагы этникалык армяндардын күчтөрү тынчтык келишиминин шарттарын аткарып жатышканын билдирген. Москванын арачылыгы менен жетишилген келишим 10 ноябрда күчүнө кирип 6 айга созулган салгылашууларга чекит коюлган болчу. Кыргызстанда Биримдик саясий партиясынын лидери Марат Аманкулов партия мүчөлүгүнөн баш тартып лидерликтен да кетти. Бул тууралуу ал 27 декабрда билдирди.
Да, это правда. Я сложил себя полномочия председателя и вышел из партии Биримдик. На сегодня я беспартийный.
Ооба, мен бул чындык. Мен төрагалык кызматтан кетип партиядан да чыктым. Азыр эч бир партияда мүчө эмесмин. Эч бир партияга азырынча кирбейм. Марат Аманкулов жетектеген Биримдик партиясы быйыл 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодо биринчи орунду ээлеген, кийин шайлоонун жыйынтыгына карата нааразылык чыгып, өлкөдө бийлик алмашкан. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарган. 5-октябрда нааразылык акциясына чыккандар Биримдик шайлоочулардын добушун сатып алып, административдик ресурсту колдонгонун айтып чыгышкан. Партия өкүлдөрү мындай айыптоолорду четке кагышкан. Кыргызстандагы жарандык көзөмөл комитети 27 декабрда жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны жоопко тартуу аракеттери тууралуу билдирүү таратты. Активисттерден турган көз каранды эмес уюмдун билдирүүсүндө Камчыбек Ташиев УКМК жетекчисинин кызматында Кыргызстандын улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирип жатат. Ал өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чаап пайдаланып келүүдө жана сот бийлигинин ыйгарым укуктарын мыйзамсыз ченгелдеп алды, парламентти дагы опузалоодо деп айтылат. Уюм Ташиевдин Калиеванын камакка алынышы ыктымал экени тууралуу айткандарын кыжырды кайнаткан, коркутуп үркүтүү деп баалаган. Комитет Кыргызстандын соттор кеңешин бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун судьялардын көз каранды эместиги боюнча атайын баяндамачысына тез арада кабар жөнөтүүгө чакырды. УКМК бул билдирүүгө азырынча комментарий бере элек. 24 декабрда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев басма сөз жыйын куруп, жогорку сотто жергиликтүү сот системасын ишке ашыруу боюнча коррупциялык схема аныкталганын жана ага төрайым Гүлбара Калиеванын тиешеси бар экенин айткан. Эгерде соттор боюнча тартип комиссиясы макулдугун берсе, ал камакка алынарын жарыялаган. Жогорку сот буга УКМКнын коррупция тууралуу айыптоосуна негиз жок деп жооп кайтарган. Европа Биримдигинин өлкөлөрүндө коронавируска каршы эмдөө иштери башталды. Жекшембиден бери биринчилерден болуп улгайган кишилер жана медкызматкерлер эмделип жатат. Шаркет жылдын аягына чейин Pfizer, BioNTech компаниялары иштеп чыккан вакцинанын 12,5 миллион дозасын алууга тийиш. Бул көлөм 6 миллиондон ашуун кишиге 2 жолу союуга жетет. Европа комиссиясы ар башка компаниялардан 2 миллиард доза буйрутма кылды. Биримдиктин тиешелүү мекемеси 6 январга чейин америкалык Moderna компаниясынын вакцинасында жактырат деп күтүлүүдө. COVID-19 Евро Биримдик аймагында 16 миллион кишиге жугуп, 336 миңден көп кишинин өмүрүн алды. Коронавирустун алгачкы учурлары континентте 11 ай мурун катталган. Ал тапта Кытайда быйыл февральда Уханьдагы коронавирустун эпидемиясы тууралуу кабарлаган жарандык журналист Чжан Чжан соттолду. Ал бейтаптарга толгон ооруканалардан, крематориядан тарткан видеороликтер интернетке кеңири тарап кеткен. 37 жаштагы мурдагы юрист Шанхайдагы сот тарабынан 4 жылга абакка кесилгенин анын адвокаты маалымдады. Чжанга Уханьдагы башаламандыкты айтып берип, жаңжалдарга шыкакчы болгон деген айып тагылган. Чжандан тышкары Уханьдагы репортаждары үчүн дагы бир нече жарандык журналисти сот жараяны күтүп жатат. Бээжин вирус жайыла баштаганда маалыматтарды жашырып же бурмалаган деген эл аралык коомчулуктун сынына кабылып келе жатат. МКИ-да дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери коронавирус тараган Уханьда вирустун тарашы боюнча териштирүү жүргүзүшмөкчү. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн арызы боюнча укук коргоо органдарына кайрылды. Бул тууралуу 28 декабрда Азаттыкка Бор шайкомдун мүчөсү Абдыжапар Бегматов билдирди. Премьер-министрлик кызматын убактылуу тапшырып берип, азыр президенттикке атсалып жаткан Жапаровдун өкүлү Бор шайкомго 23 декабрда кайрылып, Мелис Аспеков жана Төрөхан Жунусбеков деген адамдардын Жапаровго расмий жана юридикалык тиешеси жок экенин, алар шайлоо штабынын кызматкери эмес экенин билдирген. Ошону менен катар ал Жапаровдун үгүт-өнөктүгүн жеке кызыкчылык үчүн пайдаланып жатышканын айткан. Жапаровдун өкүлү өз арызында буга байланыштуу милицияга дагы кайрылганын, аларды жоопко тартууну өтүнгөнүн жазган. Азаттык бул боюнча Аспеков менен байланышканда ал Жапаровдун шайлоо алдындагы үгүт иштеринин Чүй облусу боюнча координатору болуп эсептелем деп айтты. Ошондой эле жогорудагы арыз тууралуу маалыматым жок деп билдирди. Президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январында өткөнүн жатат. Кулат.
Рахмат сизге Нуржан. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Кыргызстанда жогорку сот менен атайын кызматтын тиреши боюнча талкууланып жатат. Жарандык көзөмөл комитети уюму судьялар кеңешин жогорку сот жетекчисин жоопко тартуу аракеттери тууралуу Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылууга чакырды. Ал ортодо президенттикке шайлоого катышуу үчүн убактылуу кызматын тапшырган өкмөт башчы Садыр Жапаровго карата сот чечимдери боюнча дагы бир катар талаш чыкканы кабарланды. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Адам укуктары боюнча долбоорлорду ишке ашырып жүргөн жарандык көзөмөл комитети уюму жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны жоопко тартуу аракети жөнүндө кайрылуу таратып, анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүн коркутуу катары баалады. Комитет Кыргызстандын соттор кеңешин бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун судьялардын көз каранды эместиги боюнча атайын баяндамачысына тез арада кабар жөнөтүүгө чакырды. Азырынча атайын кызмат уюмдун билдирүүсү жөнүндө комментарий бере элек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев өлкө тарыхында иштеп жаткан жогорку кызмат адамына козголгон кылмыш ишти жаңы бийликтин коррупция менен күрөшүү аракети катары баалады.
Вот ошол жагынан Ташиев туура иш кылып атат менимче. Мисалы үчүн мен профессор. Мен баягы эсиңерде ба Славянск университет боюнча паралды тигил бул деп тим эле КТРКдан берип УКМКнын эмеси жагалданып сүйлөп тиги пресс секретари ал соттун төрайымынын үчүн өзгөчөлөнүш керек. Ошого чыдай албай баягындай бир мындай бир контур эмелер жасап атышат да менимче. Эми баардыгы көрсөтөт, менимче бул ошо кичине айсберг ордунан козголгондой сезилип атат да мага.
24 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев басмасөз жыйынында жогорку сотто жергиликтүү сот системасын ишке ашыруу боюнча коррупциялык схема аныкталганын жана ага төрайым Гүлбара Калиеванын тиешеси бар экенин айтып, эгер соттор боюнча тартип комиссиясы макулдугун берсе, ал камакка алынаарын жарыялаган. Жогорку сот буга УКМКнын коррупция тууралуу айыптоосуна негиз жок деп жооп кайтарган. Ошентип өлкөдө бийликтин бир бутагы болгон жогорку сот менен өлкө коопсуздугуна жооп берген негизги орган тирешип жаткан учурда президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун өкүмдөрү жокко чыгарылган сот чечимдери тууралуу талаш чыкты. Юрист Нурбек Токтокунов жогорку соттун 16-октябрда убактылуу кызматын тапшырган премьер-министр Садыр Жапаровдун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин убактылуу президенттин милдетин аткарып жаткан жогорку кеңештин спикери Талант Мамытовдун актаган чечимин мыйзамсыз деп атады.
Верховный суд не может сам свое решение отменять.
Жогорку сот өзүнүн чечимин жокко чыгара албайт. Эгерде кайсы бир тарап кайра тергөөнү суранып жатса каралат. Эгер жаңачылган жагдайларга негиз болсо кайра тергөөгө жиберет. Жогорку сот өзүнүн демилгеси менен өзүнүн чечимин жокко чыгара албайт. Анткени башкы прокуратура актоого каршы болгонда Жогорку сот Жапаровду актоого чечим чыгарды. Ал жөн гана кагаз жана муну менен Садыр Жапаровдун соттогону алынбайт.
2013 жылдын 29 мартында Бишкектин 1 майрандык соту Ташиев, Жапаров жана Мамытовду бийликти күч менен басып алуу аракети боюнча соттогон, кийин 2013 жылдын 17 июнунда шаардык сот үчөөнү тең актап сот залынан бошоткон. Бирок ошол эле жылы 6 августта Жогорку соттун чечими менен бийликти күчкө салып тартып алуу беренеси боюнча Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровго 1 жыл 5 ай, Талант Мамытов менен Ташиевдин жан сакчылары 1 жылдан кесилген. Бирок 3 саясатчы жаза мөөнөтүн аяктап бүткөндүктөн камалган эмес. Андыктан Токтокунов 2020 жыл 16 октябрда Жогорку сот өзүнүн 2013 жылы чыгарган чечимин буза албайт деп эсептейт. 2017 жылы 10 августта Борбор шайлоо комиссиясы Садыр Жапаровдун соттуулугу жоюлбаганын жүйө кылып президентке талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Антке менен Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов юрист Токтокуновдун сөздөрүн суу кечпеген кеп деди. Ал Жапаровду мыйзам жолунда акталды деп билдирди.
Жогорку сот жаңы ачылган жагдайлардын негизинде карап туруп, эки инстанциянын бирөөсүн күчүндө калтырыш керек, же болбосо жаңы чечим кабылдаш керек. Бишкек шаардык сотунун өкүмү туура чыгарылган деп ошону күчүндө калтырууда. Бардыгы мыйзамдын негизинде. Эми он Нурбек Токтокунов деген өзү бир жыл тергөөчү болуп иштесе анан билбейт да. Мындай конкретно караш керек дейм. Ал жерде эч кандай мыйзам бузуучулук жок.
Жапаров 2013 жылы дагы бир иш караколдо митинг уюштуруп Ысык Көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айып менен 2017 жылы кайра камалган. 2018 жылы июнь айында ал 11 жыл 6 айга кесилген. Былтыр апрель айында Жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып 10 жылын калтырган. Жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодон кийин тополоңдон соң Кыргызстанда бийлик алмашып Жогорку сот Жапаровдун ишин кайра караган. Жогорку сот 9 октябрда маалымат таратып Жапаровду актоо чечими чыкпаганын, мурдагы өкүмдөр жокко чыгарылып, иш кайра кароого жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Адвокат Шарабидин Токтосуновдун айтымында, бул иш УКМКда кыскартылган. Макала даярдалып жаткан учурда Жогорку сот, Башкы прокуратура жана атайын кызматка кайрылып, Жапаровдун иши кыскарган, кыскарбаганын же кайра сот иши болор болбосу тууралуу маалыматты тактоого мүмкүн болгон жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бирөөздү улантабыз. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү ишкер чөйрөгө 10 ири долбоорду сунуштап ага инвестиция салууга чакырды. Өндүрүштүк инновациялык багыттагы ар бир бизнес долбоордун суммасы кеминде 1,5 миллион доллардан жогору турат. Өлкө ичиндеги саясий жана экономикалык кризис учурунда мындай ири долбоорлорду ишке ашыруу канчалык реалдуу жана ишкер чөйрө бул сунушка эмне дейт? Кесиптешим Марат Акимек уулунун баяны.
Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жарасул Абдыраимов 28 декабрда ишкерлерди чогултуп өзү даярдаган 10 бизнес долбоорду көрсөттү. Анда электромобиль такси кызматын ачуу, жер семирткич чыгаруу, бал өндүрүү жана минералдык суу чыгаруу, тетстерден чыккан калдыктарды кайра иштетүү, балык чарбачылыгы, терини кайра иштетүү сыяктуу ири өндүрүш ишканалары бар. Өкмөт өкүлү Жарасул Абдыраимов мындай долбоорлорду ишке ашыруу үчүн акционердик бирикмелер түзүлүшү керектигине токтолуп, жакынкы 2 жылда 10 долбоорду тең ишке ашырса болоорун айтат.
Элдик башка бирикмелер түзүлсө, ошону уюштура билсек, эгер биз элди ишкерлерди ишендирсек, бул долбоорлор ишке ашат. Менин орточо эсебим менен азыркы мен силерге көрсөткөн 10 долбоор 2 жылдын ичинде ишке киришиш керек.
Жарасул Абдыраимов Ош облусунун башчылыгына октябрдагы бийлик алмашуудан кийин келген. Кытай, Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешкен Кыргызстанда калкынын саны боюнча эң чоң облус саналган Ошто 1,300,000 киши жашайт. Талдоочулар туруктуу экономикалык саясатынын жоктугунан Ош аймагынын дарамети толук ачылбай келе жатканын билдиришет. Маселен, эксперт Эрлан Камаловдун айтымында, союз учурунда Ош облусунун өндүрүштүк аймак катары потенциалы жогору болгонун, ал эми өлкө эгемен алгандан кийин ири өндүрүш ишканалары сатылып талкаланып, мурдагы потенциалын жоготуп, агрардык аймак болуп калган. Ал аймакта өндүрүштү жандантуу үчүн ишкерлерге шарт түзүлгөндөн тышкары коопсуздук боюнча кепилдик болушу керек дейт.
Мамлекет тарабынан кепилдиктер боло турган болсо, сөзсүз колдоолор боло турган болсо, биздин ички инвесторлор деле бул долбоорлордун көпчүлүгүн өзүнүн күчү менен аткарууга мүмкүнчүлүгү жетиштүү деп ойлойм. Андан сырткары сырттан дагы инвесторлорду караш керек, себеби дүйнөгө белгилүү брендтерди транс улуттук корпорациялардын потенциалын дагы колдонуш керек.
Облыстык администрация уюштурган жыйынга катышкан ЖИЯ бизнес ассоциациясынын Ош облусундагы өкүлү Азамбек Жээнбай уулу ишкер чөйрөдөгү абал абдан кейиштүү дейт. Анын пикиринде тыштан инвестор келмек турбай, жергиликтүү ишкерлердин арасында да өз капиталын сыртка чыгарууга аракет кылгандар бар.
Биздеги өлкөдөгү 5 жыл сайын кайталанган саясий окуялар, булар инвесторлорду сөзсүз эле качырат. Бизге түз инвесторлор теке каршы өтө аз. Бизге сырттан инвесторлор агымы көбөймөк. Мындай коюп туралы, биздин жергиликтүү ишкерлерде дагы айрым ишкерлер капиталын сыртка алып чыксак деген ойдогу ишкерлер жок эмес да. Бул мамлекет үчүн албетте кооптуу көрүнүш.
Бюджеттин негизин өндүрүш ишканалардан түшкөн салыктар түзөт. Кыргызстан ишкерлер бирикмесинин регионалдык өкүлү Шавкат Мухаммаджановдун пикиринде өкмөт ишкерлерге болгон тоскоолдуктардын баарын алып салышы керек. Ишкерлердин ишенимине кирүү үчүн негизги факторлорду атады.
Негизи биринчи учурда биз баягы политикалык ситуацияны стабильный болуш керек. Экинчиден мамлекеттик стратегиялык проекттерди ишкерлерге беришибиз керек да. Мынакей алар билет да кайсы тармакты өнүктүрүш керек, кайсы тармактарды өнүктүрүш керек, ишкерлерге көп мүмкүнчүлүк жаратып бериш керек да.
Бул жолу талкууланган бизнес долбоорлорду бизнесмендер ишкер чөйрө менен кеңейтилген форматта дагы талкуулоого чакырды. Ош облусундагы өндүрүш тармагы жалпы республикадагы өндүрүштүн 3% түзөт. 2019 жылы Ош облусунда жалпы 55 ишкана ачылып, 577 адам жумуш менен камсыз болгон. Бул жылы 27 гана жаңы ишкана ачылып, жумуш менен камсыз болгондордун саны 235ке кыскарды. Облус аймагында 2019 жылы 7 ишкана өз ишин токтотсо, быйылкы жылы 6 ишкана иштебей токтоп турат. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Азербайжан Жикчил Тоолу Карабак аймагындагы чабуулда бир жоокери ок качканын, экинчиси жарадар болгонун билдирди. Кыргызстанда Биримдик саясий партиясынын лидери Марат Аманкулов партия мүчөлүгүнөн баш тартып, лидерликтен дагы кетти. Жарандык көзөмөл комитети 27 декабрда Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны жоопко тартуу аракеттери тууралуу билдирүү таратты. Европа Биримдигинин өлкөлөрүндө болсо коронавируска каршы эмдөө иштери башталды. Ал тапта Кытайда быйыл февральда Ухандагы коронавирустун эпидемиясы тууралуу кабарлаган жарандык журналист Чан Чан соттолду. Өткөн демалышта Түркиянын Анталия шаарында каза болгон кыргызстандык мигрант кызын өлүмү боюнча шаардык прокуратура кылмыш иши козгогонун кабарланды. Анда каза болгон кыз менен чогуу жашаган түрк жараны суракка алынганы дагы айтылган. Бирок бул өлкөдөгү диаспора өкүлдөрү пандемияда кыргызстандык мигрант аялдардын абалы ич жылытарлык эмес экенин баса белгилешет. Толугураак Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчевадан угалы.
26 декабрда Түркиянын Анталия шаарында 23 жаштагы кыргызстандык РК'нын өлүмү боюнча Анталия шаардык прокуратурасы тергөө ишин баштаганын кабарлады. Жергиликтүү Демир Өрөн кабар агенттигинин маалыматы боюнча Анталия шаарынын Мурат Башар районунун тургуну түрк жараны ЭО'нун кыргызстандык кызынын өлүмү боюнча жалгыз шектүү катары сурак бергенин жазды. Ошондой эле түрк басылмалары бул окуяны сырдуу деп сыпатташып, тергөө тыкыр жүргүзүлөрүн баса белгилешкен. Анткени менен Түркияда зордук зомбулук курмандыгы болгон же киши колдоо болуп каза болгон айрым чет өлкөлүктөрдүн кылмыш иштери жеткиликтүү иликтенбей келет. Түркиялык адвокат Эниз Зиялы мындан 3 жыл мурун Анталияда сабалган жана оор операциялар жасалган кыргызстандык Малика Ноотиеванын кылмыш иши ушул убакытка чейин аягына чыкпаганын кабарлады.
Малика давасын такип эдүрүм.
Мен сотто Малика Ноотиеванын кызыкчылыгын коргойм. Судмед экспертиза Маликанын башына оор темир менен катуу сабалган деген жыйынтык чыгарган. Бирок сот улам жылып отуруп өкүм али чыга элек. Айыпталуучу түрк жараны кандайдыр бир жолдор менен абактан чыккан. Бул тууралуу мен кайра сотко кайрылгам. Маликанын көрсөтмөсү үчүн Кыргызстанга да жазуу жаздык. Мындай окуялар Анталияда акыркы жылдары көбөйдү. Дем алыш күнү каза болгон кыргызстандык кыздын да кабарын көрдүм. Шектүү түрк жараны сурактан кийин бошотулганын уктум. Албетте бул адилеттүү эмес деп ойлойм.
дейт адвокат Эниз Зиали. 2017 жылы кыргызстандык Малика Нотиеванын окуясы Туркияда чоң резонанс жараткан. Анталия шаарына бала багуучу болуп иштегени келген Малика 2016 жылы тааныш кызын тилине кирип, каргашалуу окуяга кабылган. Түрк жараны мээ кызга зомбулук көрсөтүп, башка темир менен бир канча жолу чаап, жолдун жээгине таштап кеткен. Малика Нотиева 3 жолу башына оор операция жасалып, учурда Кыргызстанда соттун чечимин күтүп келет. Туркиядагы Дүзжө университетинин социология бөлүмүнүн доценти Эмел Жошкун өлкөдөгү чет өлкөлүк аялдар туш болгон зордук-зомбулук темасын изилдеп келет. Ал быйыл өзгөчө коронавирус пандемиясында иштөөгө мажбур болгон мигрант кыз келиндердин моралдык абалын изилдегенин айтты.
Түркияда өзгөчө үй кызматтарында иштеген чет өлкөлүк мигранттардын саны кескин өскөнүн байкасак болот. Бирок Түркияга жумуш издеп келген ар бир мигранттын жагдайы жакшы деп айта албайбыз. Эң маанилүү тоскоолдук бул мигранттардын эмгек визасын же туруктуу жашоого уруксат алуу жараянынын өтө татаал болгону мисал. Мындан улам чет өлкөлүк мигрант аялдар Түркияда кооптуу жумуштарда аз айлыкка кайыл болуп иштөөгө мажбур болушат.
Деп билдирет Эмел Жошкун. Ал эми көп жылдардан бери Анталия шаарында иш алып барып келген айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева Туркиядагы мигрант кыз келиндердин абалын эки тараптуу кароого чакырды.
Көпчүлүк нерсе бул нерсени мойнубузга алышыбыз керек. Кыргыз кыз келиндерден дагы кетип атат. Себеби Туркияга иштейм деген кыз келиндер кайсыл жака баратат, кандай жумушка киришет, ал жактан ким тосолот, эмне жейм, эмне ичем, ал жактын закону кандай, башка бир мамлекетке кетип атасың, башка бир менталитеттүү жерге кетип атасың, ошолордун баарын үйрөнүп, тастыктап алып анан келсе жакшы болот эле да. Ошолорду билбегендиктен, бир маалымат жетпегендиктен аягы ушундай өлүмдөргө жана суицидтерге туш болуп атабыз.
Деди Периза Асаналиева. Өтүп бараткан 2020 жылы Туркияда канча чет өлкөлүк мигрант көз жумганы белгисиз. Бирок март айында Стамбул шаарында 56 түркмөнстандык мигрант жасалма арака ууланып каза болгону кабарланган. Ал эми 2019 жылы Туркиядан Кыргызстанга 17 сөөк, жүк 200 жөнөтүлгөн. Жалпысынан Туркияда расмий түрдө 25 миңден ашуун кыргызстандык катталган. Алар негизинен Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Кыргыз эл артисти Султан Каримовдун дарылануусу үчүн каражат керек болууда. Кант диабетине кабылган ырчынын абалы быйыл июнда оорлошо баштаган. Акыркы күндөрү жатып калган Каримов Туркияга барып дарыланышы керек. Бул үчүн ага 30 000 АКШ доллары зарыл болуп жатат. Санжар Эралиевдин баянын угалы.
Кыргыз коомчулугуна мекенчилдик темасындагы ырлары жана коңур үнү менен таанылган Султан Каримов оор дартка кабылганын алгач коомдук ишмер Асоль Молдакматова Facebookка жазып, арыктап төшөктө жаткан ырчынын сүрөтүн чыгарды. Биз 28 декабрда Султан Каримовго телефон чалып, абалын сурадык. Саламаттыгы начарлап баратканын айтып берди.
2015 жылдан бери ошол сахарин диабет анан панкреатит острый болгон да, ошо менен эме кылып бөйрөгүм пиелонефрит болуп ошону ооруп калып, анан кийин эмне инсулин алган эмес болчумун, таблеткалар эме кылып жүргөн нормальный болчу, анан быйыл ушул июнда аябай тяжелый состояние, сахар көтөрүлүп кетти, инсулинге отургузуп койду. Инсулинди 5 жыл сайып атам, диета формат колдонуп атам.
Султан Каримов Түркиядан дарыланууга 30 000 доллар керектигин, улуттук филармониядагы айлыгы 13 000 сом экенин айтты. Өкмөттөн же өзү иштеген жерден жардам сурап кайрылган эмес.
Уялам, бой айланайын, менде де толтура айланайын, койчу деп эме кылсам, ким Асоль Музукматова угулалып аябай эме кылып, эмне кылбасак болбойт, сиздей адамды деп эме кылганан өзү тартып эме кылыптыр. Капельница жазып беришкен, капельница кымбат деп эме кылып, кээ бирөөнүн бир ампуласы 500 сомдон болуп атты,
деди Султан Каримов. Улуттук филармониянын жетекчиси Кыргызбай Осмонов Султан Каримовдун ооруп калганы тууралуу мурда кабардар болгон эмес. Башкалар сыяктуу интернеттен окуду. Анткени коронавирустан улам маданий жайлар жабылып, баары негизинен үйдө болушкан.
Кандай ооруган мен билбейм, мындай өтө арыктап кеткен да, айлачы. Анан кээде мен сурап коем, ушулдан мында ооруп атасыңсың, анан ошо ооруп жүргөн экен да көрсөчү. Азыр мен бүгүн көрүп алгандан кийин биз өзүбүз чогулалдап атабызбы, кандай жардам беребиз деп жумушка келип жүрчү. Бүгүн концертке да чыкмак да, бир номер менен чыкмак бүгүн.
61 жаштагы эстрада ырчысы Султан Каримов 20 тилде ырдап жүрөт. Чыгармаларынын 30 көбү алтын фонддо. Маданият өкүлү ырчы Жылдыз Осмоналиева Султан Каримовду кыргыз заманбап музыкасынын өнүгүүсүнө үлкөн салым кошкон инсан катары баркталууга тийиш деп эсептейт.
Уйгур баласы болгонуна карабастыктан кыргызча накта таптаза аткарып, таптаза элдик ырларды ырдап, өзүнүн сахнадагы дагы кармаганы чоң деңгээлде актерский мастерство, хореография жагынан дагы баарыбыз тең жардам берели, дагы сахнага чыгып элибизге сыймыктануу чоң-чоң концерттерди берип, дагы жаштарды чоңойтот, өстүрөт деп ойлоймун.
Султан Каримовдун дарылануусу үчүн салым кошом дегендер анын өзүнүн атына 50 сомдон ачылган 0507-4205-42 номуруна акча которсо болот. Санжар Эралиев, Азаттык.
Каримов тууралуу азыр Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы макаланы таап окуй аласыздар. Биз берүүбүздү улантабыз. Коч Корлук талант Ташматов экинчи топтогу Майыбекенди карабай жараксыз темирге экинчи өмүр берген тубаса уста. Ал жасаган түрдүү оюнчуктарга кызыккандар өтө көп экен. Уста келечекте өзү баткытай унаа жасоону кыялданып жүрүптүр. Устанын эмгектери менен аймактан кабарчыбыз Бексултан Мамбетов таанышып келди.
Ортосунан бурулат турбайбы?
Бурулат, мына ковшасы көтөрүлөт, кадимкидей суузат, ушундай машинеге түшүрөт.
Талант Ташматов айылдыктарга колунан көйрү төгүлгөн уста катары таанымал. Анын колунан жаралган оюнчуктар чыныгы техникаларга окшош.
Илястын зили го?
Каратышка деген зил. Маңдай капот ачылат.
Мотор жок.
Урул да бурулат, урул үстүнөн бурулайт, анан көтөрүлөт, төгүлөт.
Мына төгүп коюп турбайбы? А, бияк ачылат экен кадимки.
Ооба, төгүлөт кадимкидей эле.
Мынтип туруп бекитип коюп турбайбы?
Бала кезинен техникага кызыккан талант Ташматов жалаң оор жүк ташуучу жана тракторлордун түрүн жасап келет. Дагы ар түрдүү 20га жакын автоуна анын текчесинде сакталуу. Жаш бала эмес, чоң киши кызыккан бул оюнчуктар менен убактысы боло калса өзү кошо ойноп коюп, балалыкка барып келерин айтат.
Эркен ойноп коем да.
Темир уста жасай турган оюнчугунун үлгүсүн оболу кагазга кынаптап чийип алат экен. Андан ары чогулткан темир тезегин иреттеп, керегин тандап алып кураштырып чыгат. Кызык жери атайын ширетүүчү жабдыкты колдонбойт.
Мына кусок-кусок дейтиндей кырша-кырша жана машинелердин эмесинен эле темирдин кесип алып эле жата берип, мындай листтерин чийип-чийип эле. Мунун баары чертеш менен, мунун баары чертеш менен чийип.
Бир көргөн техниканы жаз эмдебей эсине түйүп калган устанын ар бир жасаган буюму өзү үчүн өтө баалуу. Ошондуктан эмгектерин саткысы келбейт. Кээ бир оюнчуктарын жасоо үчүн 3 жылдан ашык убактысын короткон.
Муну бир 4-5 жыл болуп калды муну жасаганына. Бирок 3 жылда жасагам да, аябай шашпай жасагам да. Муну мынтип иштейт. Бул таадай жылат. Мына бүтүк кара кечеден эшикке батыр да мындайына. Бул көптөн бери иштебей чаң басып калып эметип калыптыр.
Буга да эч сварка колдонгон эмес окшойсуз.
Бүт болду. Баягы майда чүйдөлөргө кичине сварка керек, анан а так калган жалаң болду менен да.
Талант Ташматов экинчи топтогу майып. Атасынын айтымында уулунун оорусу 1 жашка жакындаганда билинген. Ата эне уулунун ден соолугу үчүн болгон аракетин жасап, кам көрүп келет. Талант өзү да ата эненин колун караган бала эмес. Колунан келген иши менен үйдүн дагы кем карчын жаап жардамдашып турат.
Талант өзү 1984 жылы төрөлгөн 4 февралда. Андан бери ошол кичинекей кезинде татынакай болчу, анан кийин чоңоюп келатып эле бир 9 айында эле ушундай баспай калды, ушундай буту колу неметпей калды да, баспай калды да. Анан антип бүтүп баягы кыргызчылык менен дарылатып атып ушундай акыбалга болуп калды да. 4 жашынан баштап эле техникага кызыга баштады, 4-5 жашынан баштап. Ошо кичинекей кезинде мен да өзүм шопур болчумун, жаныма салып алып көп жердин баарын кызыттым. Анан бир он бир он эки жашында эле анан да жанагы экскаваторду көрүп бир көргөн убакытын сразу эле келет дагы кагазга түшүрөт. Анан ошо кагаз боюнча олтуруп алып анан кийин кескич менен кесет, өгөө менен өгөлөйт, бүт жалаң кол жумуш менен жасап экскаватор болгон техниканын баарын жасап бүттү. Жасап да келе атат, жасап да келип бүттү. Көрбөдүңөр өзүңөр кандай жакшы жасалгандарын да көрдүңөр, мурунку жасалгандарын да көрдүңөр.
Талант үй ичинде таяк менен тың жүрөт. Үйдөн алыс чыкканда арабага отурат. Эми ал өзү баткыдай унаа жасайм деп жүрөт. Аны ишке ашырууга көп каражат керек деген уста азырынча кыялын ичинде сактап, шарт боло турган күндү күтүп жүрөт. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Алда жаңырган баяндын видео версиясын Азаттыктын сайтынан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларынан таба аласыз. Биздин сайтыбыздын дереги azattik.org'дан сырткары бизди Facebook'тан, Twitter'ден, Кыргыз Азаттыгынын алгысы, Азаттык медиада бизди сеңдер болот. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. 2020 жыл Кыргызстандагы адам укуктары үчүн оңой жыл болгон жок. Маселен, быйыл пандемия маалында эле үй бүлөлүк зомбулук 65% өстү.
Кыздырын тагдырын талкалап коюшкандар менен иштери жок, туура эмес, сөздөрүн сүйлөп атышат.
Алдыда адам укуктарынын бир жылдагы абалын талдаган атайын берүүбүздү сунуштайбыз. Ошондой эле бийлик сырлары берүүсүндө Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы академик Алтай Бөрүбаев менен маектешебиз.
Аскар Акаевич маселени катуу койду. Университеттин тагдыры менен мамлекеттин тагдырын салыштырып көрчү. Өзүң математиксиң, макул болбосоңуз мага ыңгайсыз фигура келет деп эле ачык айтты мага.
Андыктан толкунда кала бериңиздер. Микрофондо Кубат Касымбеков. Азыр соңку жаңылыктарды кесиптешим Нурзан Токмоназаровадан угуп алабыз.
Саламатсызбы. Европа биримдигинин өлкөлөрүндө коронавируска каршы эмдөө иштери башталды. Жекшембиден бери биринчилерден болуп улгайган кишилер жана медициналык кызматкерлер эмделип жатат. Шаркет жылдын аягына чейин Pfizer BioNTech компаниялары иштеп чыккан вакцинанын 12,5 миллион дозасын алууга тийиш. Бул көлөм 6 миллиондон ашуун кишиге эки жолу союуга жете турганы айтылууда. Австриянын канцлери Себастьян Курц бул күндү тарыхый деп атады.
Es ist der 27. Dezember des Jahres 2020.
Австрия Европада деги эле дүйнөдө пандемия менен күрөштүк. Эмдөө пандемиянын үстүнөн жеңиш дегенин түшүндүрөт, деди Курц. Европа комиссиясы ар башка компаниялардан 2 миллиард доза буйрутма кылды. Биримдиктин тиешелүү мекемеси 6 январга чейин Америкалык Moderna компаниясынын вакцинасын жактырат деп күтүлүүдө. COVID-19 Евро биримдиктин аймагында 16 миллион кишиге жугуп, 336 миңден көп кишинин өмүрүн кыйды. Коронавирустун алгачкы учурлары континентте 11 ай мурун катталган. Муну менен бир катар саясатчылар жана эксперттер вакцина ар бир каалоочуга дагы далайда жетерин, бет кап тагынып, бардык башка санитардык эрежелерди мурдагыдай эле сактоо керектигин эскертип жатышат. Ал эми Кыргызстанда акыркы маалымат боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери андан көз жумгандар 1349 адамга жетти. Расмий эсепке караганда ооруну 80535 киши жугузуп, 75057 киши айыгып чыкканы кабарланды. Вирусту аныктаган тест тапшырбай өз алдынча дарылангандарды кошкондо илдетке чалдыккандар мындан бир топ көп болушу мүмкүн экенин айрым дарыгерлер айтып келишет. Учурда коронавирус жугузуп алып ооруканаларда дарыланып жаткан 1265 кишинин 65%нен абал өтө оор, 346 бейтаптын абалы оор, 831 орто, 23 кишинин ден соолугу канааттандырарлык деп бааланууда. Бишкекте бүгүн өкмөткө каршы айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигинин кызматкерлери директор Динара Кутманованын кызматтан кетишин талап кылып мөөнөтсүз акция баштаганын жарыялашты. Алар эртең менен мекеменин алдына чогулушуп, директорду эмгек кодексин бузуп, мыйзамсыз иштерди жасап жатат деп сындап чыгышты. Нааразы тарап Кутманова боюнча бийликке кайрылуу жибергенин да билдирди. Агенттиктин директору Динара Кутманова Азаттыкка комментарийинде нааразылык акциясын тармак тоңдоо боюнча аракеттерге каршылык жана 4-5 кишиден турган топ уюштуруп жаткан акция деп баалады.
Негизи булар экологиянын баарын талкалашкан. 2005-жылы ошо айлана чөйрөнү агентство баштаган бери ушундай жолдор менен бүт баарын изгоняет. кто с ними не согласен. Да это вот такая группировка. Она налар ништерин, так вот акул текшерсе барычат. Поездка ларын 3 жылдыкын текшерттим, ким каякка барды. Ошондон башта эле жини келе баштады. Катка ошо бир 25 кишини кол койдурушуптур. Бизде центральный аппарат 98 киши.
Эколог Динара Кутманова өкмөткө караштуу айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигинин директору болуп 2 ай мурун дайындалган. Кечиресиздер, 1 ай мурун дайындалган. Сауд Арабияда сот аялдардын укуктарын коргоп жүргөн белгилүү активисти улуттук коопсуздукка залака тийгизди деген негизде түрмөгө кести. Ложайн Ал-Хатлул падышалыктын терроризмге каршы сотунун 27 декабрдагы өкүмү менен түрмөдө 5 жыл 8 ай өткөрмөй болду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Активистке өзгөртүүлөргө үгүттөгөн, коомдук тартипке зыян алып келүү максатында интернетти колдонгон деген айып коюлду. Адвокаттар 30 күн ичинде өкүмдү сотто талаша алат. Хатлул аялдардын машине айдоо жана эркектин коштоосу жок жүрүү укуктарын жактап келген. 2018 жылы Сауд Арабиясында кыз келиндерге машине айдоо укугу берилген. 31 жаштагы активисттин иши жана 34 айдан бери кармалып келатканы америкалык конгрессмендердин Европа биримдигинин сынына кабылган. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча эксперттери Хатлулга коюлган айыптарды жок жерден ойлоп табылган доомат деп баалашты. Баренц деңизинде орусиялык Онега балыгы уулоочу кемеси чөгүп кетти. Бортундагы 19 кишинин экөө куткарылды, калгандарын издөө уланып жатат. Бул тууралуу Орусиянын чукул кырдаал министрлигине шилтеме кылып, бир катар агенттиктер кабарлашты. Алдын ала маалыматтарга караганда, кеме муз тоңуп калгандыктан чөгүп кеткен болушу мүмкүн. Кырсык тууралуу маалымат дүйшөмбү күнү эртең менен түштү. Аман калгандарды издеп, куткаруу иштерине 4 кеме тартылды. Кыргызстандагы факт чек кейжи сайты президенттик шайлоого аттанган талапкерлердин КТРКдагы дебатта айткан билдирүүлөрүнүн чын төгүнүн текшере баштайт. Порталдын адистери талапкерлердин сөздөрүнө ыкчам реакция кылып, алардын айткандарын фактылардын расмий булактарын негизинде текшерип чыга турганын билдиришти. Жыйынтыгы сайтка, социалдык тармактарга такай жарыяланып, саясатчынын кайсы сөзү чындыкка дал келбейт, кайсы сөзү туура экенин белгилеп турушмакчы. Буга чейин аталган сайт парламенттик шайлоого катышкан талапкерлердин билдирүүлөрүн текшерип, алар боюнча чындык, жалган же манипуляция деген бүтүмдөрдү чыгарып турган. Коомдук телерадио корпорациясында президентке талапкерлердин теледебаты бүгүн башталат.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Адистер 2020 жылды Кыргызстанда адам укугу жаатында оор жылдардан болду деп баалашууда. Быйыл пандемияда үй бүлө зомбулугу 65% өсүп, 20 ашык аял зомбулуктан каза тапты. Жыл баштан бери 10 ашык өспүрүм суицидке барып, балдар укугу маселеси улам улам козголуп турду. Коронавирус илдети жабык жайлардагы көйгөйлөрдү дагы ачыкка чыгарып койду. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан угалы.
Жыл соңунда зордукталган тоңдогу 13 жаштагы кыздын окуясы коомчулуктун үрөйүн учурду. Декабрдын башында өспүрүмдү үч эркек зордуктап, кийин сот алардын бирөөнү 7.5 жылга кесип, экөөнү актаган. Окуяга дагы деле чекит коюла элек. Жабырлануучунун агасы азаттыкка айыпталуучулардан басым токтобой жатканын айтып, кыздын жакындары акыйкаттык үчүн күрөштү улантаарын кошумчалады.
Басым болгон сыяктуу эле болот окшойт дейм да. Бул бирде 30 киши 40 кишини иштеп алып, үчөөнүн тең семьяларынын баары тең бир туугандарынын баары барып атканы. Эми айылдын репутациясын түшүрүп атасыңар, тигиндей мындай бүт токтотпойсуңар, кечиришпейсиңерби? Башка шаарга же башка айылга көчүп барып алып урушуп талаша бербейсиңерби деген да сөздөр болуп атат да бияктачы. Бул боюнча аягына чейин чыкпаса бул боюнча болбойт да. Азыр элдер дагы көрүнгөн сөздөрдү сүйлөп атат ичерден айылдагыларчы. Ар кандайчы кыздырын тагдырын талкалап коюшкандар менен иштери жок, туура эмес сөздөрүн сүйлөп атышат да.
13 жаштагы кызды зорлуктагандардын акталышы адам укугун коргоого багытталган 16 күндүк акция аяктап жаткан учурга дал келди. Айтмакчы, жыл сайын Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен өтүп келген кампания быйыл пандемия шартында онлайн форматында өткөрүлдү. Ошондуктан кампанияда жогорудагы окуяга болгон реакцияларда социалдык тармактарда онлайн акция флешмобтор менен коштолду. Быйыл жыл ичи кыздар аялдар укуктарына байланыштуу бир канча долбоорлорду ишке ашырып келген Айкын багыт коомдук бирикмеси тоңдогу окуяны көңүл сыртында калтырган жок. Бирикме Борбор калаадагы Эмен Сейил багында сот адилетсиздигине каршы таш жүрөккө каршы деген аталышта акция өткөрдү. Анда эстеликтерге адамдар жардам сурап кыйкырганда ташка да үн бүтөт, искусство корголот, адам коргоосуз калууда деген жазуулар коюлду. Бирикменин жетекчиси Мунара Бекназарованын айтымында Ысык Көл облусунун Тоң районунда кордолгон өспүрүм кызга карата карата акыйкаттыкты алар ушундай салыштыруулар менен талап кылууну чечишкен.
Биздин айкын багыт коомдук уюму Тоң районунда зордукталган 13 жашар кызды колдоо үчүн акция өткөрүүнү чечтик. Кыз жана анын ата-энеси адилетсиз чечим болгонун айтып, сот залынан кыйкырганда таштар да сүйлөп жибере жаздайт. Жүрөгүңүз таштан бүттү беле деп соттон сурап жатабыз. Эмнеге үн катпайсыз? Эмнеге эстеликтей болуп унчукпай турасыз? Сиздерге караганда ушул жерде турган эстеликтерде жагымдуу баалуулуктар камтылган. Бул жердеги адамдар убагында акыйкаттык үчүн күрөшкөн. Ушундай эле милдети бар соттун кылганы азыр туурабы? Биз бул акция менен жалпы коомчулукка кайрылдык. Мындай окуялардын кайрадан катталышын каалабайт элек. Кордолгон кыздарыбыз болбош үчүн коомчулукту кайдыгер болбой үн катууга чакырабыз.
Тоңдогу окуя жыл башынан бери балдар кугуна байланыштуу жалгыз учур эмес. Бир ай мурун Ошто эки кыз жанын кыйган. Бири тоодон бой таштап, экинчиси сууга агып көз жумган. Быйыл жазында карантиндик чектөөлөр кирген учурда дагы 10 жакын өспүрүм өз жанын кыйган болчу. Адистер пандемия шартындагы аралыктан окуу жана карантиндеги чектөөлөр балдарга кедергисин тийгизгенин айтып келишти. Балдар зомбулугу коомчулукта кызуу талкууланган дагы бир учур Сокулукта өгөй атасы токмоктоп, апасы баш тарткан 6 жаштагы баланын окуясы болуп калды. Баланын учурда ата-энеси багып жатканы айтылып, аны урган өгөй атанын жоопкерчилиги талкуу сыртында калды. Быйыл жыл башында Москвада ушул үндү уулун ууруп жаткан атанын видеосу тараган. Баласын аёосу сабаган кыргызстандык эркекти Москва шаарынын соту 3,5 жылга соттогонун жыл соңунда белгилүү болду. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова 2020 жыл балдар үчүн оор жыл болгонун белгиледи.
Абдан балдарга карата оор жыл болду. Себеби деген пандемиянын да кесепеттери, тест таасирлери тийди. Чыныгы түзмө түз ушул балдардын укугун зор жомбодон коргоо боюнча, балдардын коопсуздугун сактоо боюнча деген түзмө түз мына тест таасир тийгизди да. Зор зомбулукка учураган балдар көп болду да. Ушул жакырчылыкта жашаган үй бүлөлөр дагы көбөйдү. Себеби деген жумушсуз калган үй бүлөлөр көп болду.
Быйылкы 2020 жыл балдарды колдоо жылы деп да жарыяланган болчу. Укук коргоочу Турдубекова анын алкагында пландалган иштер толук аткарылбай калганына кейиди.
Ушул жогорку кеңештин деңгээлинде социалдык кызматтар боюнча деген мыйзамды 2020 жылы алса жакшы болмок, бирок тилекке каршы бул алынбай калды. Андан тышкары деген балдар жөнүндө кодекске өзгөрүүлөр кирилмек. Ал кодекстин чегинде деген ушул балдарга карата кандайдыр бир зор зомбулук болсо ошого каны тыюу салынмак да, ошол беренелерге киргизилбей калган. Анан деген жер жерлеринде атайын социалдык кызматкерлер 3,000 балага деген бир социалдык кызматкерлер түзүлмөк. Тилекке каршы ал болбогон.
Сиздер азаттыктын жыл жыйынтыгын чыгарган баянын угуп жатасыздар. Аны мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Эми аялдардын укугун коргоо темасына келсек. 8 мартта Жеңиш районунда кыз келиндердин укуктарын коргоо, зомбулукка кабылган кыздардын маселесин көтөрүү максатында уюштурулган митинг башталбай жатып аяктаган. Ал жерге бет кап, калпак кийген белгисиз адамдар барып, акцияны үзгүлтүккө учуратышкан. Милиция акцияга чыккан 6 адамга айыппул салган болчу. 2020 жылдын жарымында эле 2019 зомбулук фактысы катталган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 65% көп экенин, Ички иштер министрлиги билдирди. COVID-19 пандемиясына байланыштуу карантин маалында үй бүлөлөрдө аялдар кабылган зомбулуктун көрсөткүчү да дээрлик 70% өскөнү расмий маалымдалган эле. Карантинде өлкөдөгү кризистик борборлор кабыл алууну токтотуп, жардам берүүнү онлайн режимде өткөрүшкөн. Мындан улам зомбулук көргөн аялдарга түнөк табуу маселе жараткан. 12-нчи июнда социалдык тармактарда эркек киши мойнуна эки дөңгөлөк байланган, колу таңылган аялга башынан ылдый чакалап суу куюп, жаакка чаап жатканы көрсөтүлгөн видео тараган. Бир айдан кийин жабырлануучу тосмо арызын артка алганын жана айыпталуучуну сот шарттуу түрдө кескени белгилүү болду. Кыскасы, бул учурда эле башка учурлардай бат эле унутулуп калгандай. Жыл башында өлкөдө аялдар күйөөсүнүн колунан каза тапкан бир нече учур катталды. Расмий маалыматтарга караганда 2020 жылдын 10 айында 28 аял каза таап, анын ичинен 23 учуру боюнча иш козголгон. Кыргызстанда аялдардын көмүрүнө көбүнесе эркектер кошо алат. Мындай тыянак жыл соңунда Клоп порталы жарыялаган иликтөөдө айтылат. Эмесе Кыргызстандагы фемицид тууралуу да айта кетейин. Бул силдөөдө кыз келиндердин киши колду болушу жана ага түрткү берген башка кылмыштардын статистикасы берилет. Адатта аял кишинин эркек киши тарабынан киши колду болуусу фемицид деп аталат. Сиздер азаттыктын жыл жыйынтыгын чыгарган баянын угуп жатасыз. Берин улантабыз. Быйыл жайында июнь окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Айземжан Аскаров казы болду. Аскаровго оң тараптуу пневмония деген диагноз коюлган. Тергөө Аскаровдун күнөөсү далилденгенин билдирген. Ал эми укук коргоочу өзү көзү тирүү кезинде бир нече кайрылуу таратып, милиция бул иште андан өч алуу максатында атайылап уюштурганын, айыбы жок экенин айтып келген. Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин сындаган билдирүүлөрдү таратышты. Аскаровдун сөөгү жакындарына берилип Өзбекстанга коюлган. Байбичеси Кадиша Аскарова укук коргоочу өмүрүнүн аягына чейин ага карата адилеттик орнуп, абактан бошотууларына ишенгенин айтып берген эле.
Адалеттүү чечим кетет деп күтүп атам. Жолдошум азымданды. Атын актап беришин суранам. Ал күнөө кылбай, күнөөкөр болуп түрмөдө 10 жыл отуруп өтүп кетти. Ал андайды биз күткөн эмес болчу. Ал келечекте көп нерселерди ал менен свиданиеге киргенде кошо сүйлөшүп, келечек жөнүндө сүйлөтүп элек. Кыла турган иштерибиз, неберелерибиз менен эмне кылышты, каерде жашашты, ошолорду биз сүйлөшкөн болчук. Ал мен мындай болуп өтүп кетет деген өзү да аны ойлогон эмес, балдар да мен да аны күткөн эмес болчу.
Жакын эле укук коргоочулар пандемия шартында жабык мекемелердеги адамдардын укугун иликтеп чыгышкан. Бир дүйнө Кыргызстан уюму кыйноону алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери жана акыйкатчы институтунун өкүлдөрү түзөтүү колонияларын кыдырып, COVID-19 алдын алуу чаралары тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялашкан. Иликтөөдө 47 колонияга 1000 жакын адам пневмония менен кайрылганы жана 6 адам каза болгону жазылган. Ал эми кыйноого каршы коалиция уюму май айында жарыяланган мунапыс өз максатына жеткен жок деп эсептейт. Декабрдын башында уюм мунапыс тууралуу мыйзам долбоору жазылып жатканда 3000 ашуун киши жөнүндө айтылганын, бирок иш жүзүндө 959 адам мунапыс алганын билдирген. Деген менен жарандык активисттер мунапыс менен бошогон адамдар тууралуу маалымат берүүнү өкмөттөн талап кылышкан. Мунапыс алгандардын арасында оор кылмыш жасагандар болушу ыктымал деген күмөн саноо жаратып жатканын билгишкен. Садыр Жапаров президент милдетин аткаруучу болуп турганда абактан 200 ашуун адам бошотулган болчу. Быйылкы жыл соттордун чечимине нааразы болгон учурлар менен да эсте калды. Февраль айында дарканадан 25,000 сом уурдаган адамды коомчулук ал адам деп ооруган баласына дары сурап келгенин эске албай, катаал чара көрүлгөнүнө нааразы болушкан. Чыгарган чечими үчүн коомчулуктун нааразычылыгына судьялар Айбек Эрнисулу жана Сабыр Содонбековдор да кабылышкан. Бул эки учурда тең соттор өспүрүм кыздардык зордуктоого шектелген адамдарды актап койгону себеп болгон. Адистер ушул сыяктуу учурлар элдин сот системасына болгон ишенимин азайткан айтышат. Жогоруда айтылгандай, пандемия Кыргызстандагы адам укугу жаатындагы абалга терс таасирин тийгизди. Коронавирус илдети Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагындагы алишимдиктерди да ачыкка чыгарды. Сиз азаттыктын адам уктары боюнча жыл жыйынтык берүүсүн уктуңуз. Аны ого мен Айгерим Акылбекова даярдадым. Аман болуңуз.
Азаттык радиосунун эфирин эми бийлик сырлары берүүсү менен улантабыз. Анын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы академик Алтай Бөрбаев болмокчу. Маекте ал советтик бийликтин курмандыгы болгон бир тууган иниси Абай Бөрбаевдин тагдыры, Жогорку Кеңештин спикери болушунун себептери, Акаевдин үй бүлөсү менен болгон мамилеси, кадр дайындоодогу Майра Макаеванын ролу, үзөңгү кууш маселеси сыяктуу суроолорго жооп берген бүгүн ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Аны Бакыт Орунбеков алып барат.
Алтай Сыкаев, сиздин жанагы депутат болуп калышыңызга ошол учурдагы бийликте турган Акаевдин парламентте дагы өз кишилери болушу үчүн дагы себеп болду деп ойлойсузбу?
Жок, мага эч ким сунуш берген жок. Мага университеттин коллективи традиция катары ректор мурда депутат болуп жүрчү экен. Менден мурда болгон ректор Токтомушов депутат экен. Бул традиция экен ошондой. Себеби ошо жерде эл шайлоочулар көп. Анан университеттин пайдасына чечилет. Вот, ошон үчүн болгон, эч кандай бир бул жерде Акаевдин ал бийликтин эч бир тиешеси жок.
Сиздин эл өкүлдөр палатасына спикер төрага болуп калышыңызды дагы коомчулукта ошол учурда дагы кеп болгон. Сиздин мына таластык болгонуңуз үчүн, таластык кландын талабын канааттандырыш үчүн, экинчиден президенттин жубайы Майра Макаева менен мамилелешип болгонуңуз, карым катышта болгонуңуз таасири болду депчи.
Ошондой ар кандай сөздөрдү мен да угуп калып жүрөм, бирок анын чындыгы дал келбейт. Биз Акаевдардын үй бүлөсү менен, а киши Фрунзе политехникалык институтта
кафедра башчысы эле. Мен анда улуттук деп аталчу эмес. Кыргыз мамлекеттик университетинде
СССРнын 50 жылдык атындагы
кафедра, алгебра, геометрия кафедранын башчысы болчумун. Отунбай ошо жерде диалектика материализм кафедрасынын башчысы болчу. Анан ошо кездеги мүмкүнчүлүгү бар окумуштууларды чет өлкөгө жиберип докторлук диссертациясын жаздыралы деген бир партиянын жакшы бир программасы бар экен. Анан министрлик 3 кафедра башчысын тандаптыр. Акаев, Бөрүбаев, Отунбаеваны. Анан биз Алматыга барып экзамен тапшырдык. Адистик боюнча, чет тил боюнча. Экөөбүз өттүк. Отунбаевага воздержение этип калды. Анан биз сурадык. Эмне үчүн Отунбаева келгенде токтоп калдыңар? Бул киши биринчиден ФРГ'ни суранып атат. Бонго барып жазам деп. Экинчиден биякта андай литературалар бийдили бар. Анан бул киши немис тилин абдан жакшы билет экен. Аякка баруунун кажаты жок деген жыйынтык менен. Анан Таскар Акаевич Америкага Принстон университетине өттү. Мен Чехословакиядагы Карлов университетине. 800 жыл тарыхы бар университет. Оксфорд Сорбондон кийинки университет, 3-чү университет Карлов деген. Мен ошо жакка өттүм. Анан тагдыр экен Аскар Акаевичти барган жок, аны жетекчиси Ленинградка чакырып кетти. Мен барып 2 жыл ошо жерде жүрүп, докторлук диссертациянын негизин ошо жерден жаздым. Анан ошол аркылуу мамилебиз бар эле, эч кандай бир жерде Майрам Акаеванын эч кандай байланышы жок. Таласта экенин билчимин мен. Экинчи жагынан менин аялым Ленинградтан окуган. Мурда эле тааныш экен алар менен. Анан үй бүлөлүктө катташыбыз бар эле.
Майрам Акаева менен Батыргүл эже сиздин жубайыңыз курбу курдаш болгонбу?
Жок, бул жаштары чоң. Майрам Акаева улуу болгон. Курбу курдаш деп айттык болбойт. Бир вузда окуган да, бир эмне Ленинградда окуган. Менин жубайым Ленинград мамлекеттик университетинде, а киши бөлөк институтта кайсы экенин билбейм.
Деги сиз спикер болгондон кийин президент Аскар Акаевдин үй бүлөсү менен мындай тыгыз карым катыш болуп калды да.
Тыгыз карым катыш деп айтууга болбойт, бирок официалдуу түрдө анан окумуштуу жагынан андан мурда эле чейин айтпадымбы, Аскар Акаевич менен өзүбүздүн мамилебиз көп жагынан көз караштарыбыз дал келчи. Ошо жактан экөөбүздүн мамилебиз бар эле.
Жана спикер болуп калышыңызды эмне кандайча спикер болуп калдыңыз?
Ал мындай болду.
Эмне үчүн сиздин талапкерлигиңиз тандалды? Ким тарабынан деп айта аласыз?
Ал муну жашырбай эле айтып берейин, муну көбү билбейт. Бул азыр эми сыр эмес, муну азыр ачык айтып койсо болот. Мени президенттик администрация болчу, анда аппарат эмес болчу, чакырып атат деп калды. Анда Мисир Ашыркулов администрациянын башчысы Накен Касиев мамлекеттик катчы чакырып ушундай сунуш болуп атат. Сиздин талапкериңизди кээ бир депутаттар айтып атат, тиги төрагалыкка койсок сиздин пикириңиз кандай деп. Мен айттым, мен каршымын, себеби мен чоң грант алып атам, чоң пландарым бар десем, анда президентке кирип чыгалы деп. Үчөөбүз президентке кирдик. Аскар Акаевич айтемби, ошондо ачык сөз болду, мисалын ошондо түшүндүм. Ачык айтканда бөлөк кандидатура депутаттар арасында болуп атыптыр. Бул Рүстөмбек Жаныш Султанкулович. Бул өтө Кыргызстандын саясий талаасындагы чоң фигура. Президенттик администрациянын башчысы болуп жүргөн, дасыккан саясатчы да. Ошо киши мен спикер болом деп көпчүлүк депутаттардын уже макулдугу алынып калыптыр. Анан ага ошо администрация президенттин көңүлү толбосо керек. Анан издешип менин кандидатурама токтоптур. А менин кандидатурама токтогонун себеби ошо жерде карап отурсак 4 ректор бар экен ошол эл өкүлдөр жыйынында. 4 академик бар экен. Жана башка ошолордун баарын эсептейт да, плюсу минусун, буга кимдер добуш берет, тигиге кандай добуш берет деп. Анан кийин мен айттым, ушундай планым бар эле Аскар Акаевич, мен бара албайм деп ошошум. Бир нече саат сүйлөшүүдөн кийин мен айттым, анда мен жообун эртең берейин, менин үй бүлөм бар, акылдашышым керек, мага кызматтын да кереги жок. Керек болсо университеттин ректорун да алгыла. Мен акылдашышым керек, бул өтө жооптуу. Үй бүлө менен эмессем, үй бүлөмдө каршы болду. Анан эртеси күнү келип айттым, ушундай ушундай десем, анан Аскар Акаевич маселени койду, катуу койду. Университеттин тагдыры менен мамлекеттин тагдырын салыштырып көрчү. Өзүң математиксиң, окумуштуусуз, макул болбосоңуз мага ыңгайсыз фигура келет деп эле ачык айтты мага.
Демек Аскар Акаевич үчүн Жаныш Рустамбек ыңгайсыз фигура болот.
Ооба, ошондой болгон, ачык айтам.
Ал өкөнүн мамилеси бузулган дейсиз ошол убакта. Анткени Акаевдин администрациясын анын алдында эле башкарып атпайбы?
Администрациянын башчысы болуп туруп, анан кийин каучкага, тырмакчага айтып айталы, ссылкага кошко губернатор болуп кетип атпайбы?
Дагы бир
анан губернатор деген бул чоң кызмат депутаттан. Аны штаб коюп айтын депутат болуп келип атат. Ал ошондой максат менен төрөгө болом деген максат менен келип атат. Бирок тагдыр ошондой болуп калды, экөөбүз альтернатива болдук.
Дагы бир фактыны сурайын деп атам. Сиз ошо спикер болуп турган убакта көп талаш тартыштуу маселе бул үзөңгү кууш маселеси болду. Ошол учурда эки палата мыйзам чыгаруучу жана өлөкүлдөр палатасы ратификациялаш керек эле. Мыйзам чыгаруучу палатасы ратификациялагандан кийин ал келишимди өлөкүлдөр палатасынан өтпөй калды да?
Өтпөй
калды. Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз? Болбосо Акаев ишенген спикер үчүн келишимди өткөрө алган жок деген алгыча суроо бар.
Суроо муну дагы ачык айтып берейин.
Айтыңыз.
Себеби бул маселе мурда эле көтөрүлгөн. Вот. Мен бул маселени терең изилдегем. Чындыгына келгенде Акаевдин бийлигинин кетишине ушу эки себеп болду. Ошонун бири ушул, себеби кийин ак сокуясы болду. Анан кийин шайлоодогу акыйкатсыздык болду. Муну ак сокуясы даже көбүрөөк басымдуулук болду. Бул үзөңгү кууш менен байланыштуу.
Ооба.
Ооба. Анан жанагы оппозиция деп аталган мыйзам чыгаруу палатасы ратификация кылып койгондон кийин бизди ойлоду, биздикден жеңил өтөт деп. Анан агездеги тышкы иштер министри Иманалиев Муратбек Сансызбаевич болчу доклад кылып атат. Анан суроолор барууда ар ким сурап атат. Мен өзүм сурадым. Муратбек Сансызбаевич, сиз айттыңыз. Мына бизге 70% талаш жер келип атат, 30% Кытайда калып атат. А эмне үчүн 70%ти берип Кытай 30% алып атат? Мунчалык эмне кызыктар? Вот. А мүмкүн үзөңгү кушта алтындын кени бардыр. Мүмкүн бөлөк кес курат деп атат. Мүмкүн бөлөк артыкчылыктар бардыр десем жооп бере алган жок. Анан көп депутаттардын да суроо, себеби көп депутаттар төрөгөнүн пикирин карап турушат да. Анан менин пикирим жанагыдай кайчы пикир болгондон кийин добуш берүүгө келгенде өтпөй калды. Өтпөй калгандан кийин ал совсем жабылып калган жок, себеби
кайра депутаттардын
бир айдан кийин же эки айдан кийин бул маселе кайрылып келе берет. Кайрадан депутаттардын тобу алып чыкты аны. Вот, ага чейин биз жаап койгон жокпуз. Ага чейин мен ошондо ойлойм, туура иш кылган экен. Кийин президенттин да жүзү жарык болду ошол биздин палатанын өткөнүнө.
Сиз ушу акыры кол коюлду, акыры ратификация болду. Ошол келишимди сиз туура чечилди, Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн чечилди деп ойлойсузбу?
Туура чечилди деп ойлойм, себеби ошол оппозиция, ошол комиссия адистер барып келип, анан депутаттар өзүнүн добушу менен эч ким ал эме эткен жок. Мына биринчисинде биз кулаттык, экинчисинде колдоп беришти.
Алтай Сыкаев, сиз Аскар Акаевичтин президент болуп турган убагындагы бийликтеги абалды, кырдаалды жакшы билесиз. Ошол учурда айтылып калат, негизги бийлик бутактарын, жетекчилерин Майрам Акаевасыз чечилчү эмес депчи. Майрам Акаева негизги кадрдык саясатты ал киши жүргүзчү деп. Чындап эле ушундайбы же бул апырттылган нерсеби?
Бул эми апыртылган нерсе, бирок кандайдыр бир процентте чындыгы бар. Бул биринчи айымдын биринчи лединин мамлекеттин саясий маданий турмушундагы ролу чоң. Анын активдүүлүгүнө жараша болот, кандай экенине жараша болот. Майрам Акаеванын жакшы жасаган иштери болду жана мээрим фондун түстү. Төрт министрликтинден кем эмес иштеп атпадыбы? Билим берүү жагынан,
маданият,
саламаттык сактоо, социалдык коргоо боюнча эмне деген компьютерлер келип атты. Экинчи жагынан терс жактары да болду. Бул үй бүлөлүк клан. Ошол эле тиги кызын депутат кылып, баласын депутат кылып, жана башка жакындарын депутат кылып, мен ошого каршы болуп, кийин мен депутаттык болушума дагы бул клан каршы чыкты да. Эжеке баш болуп каршы чыкты.
Эмне болуп каршы болуп кеттиңиздер анда?
Себеби мен мисалы тиги неме катары университеттик округунан депутат болуп жүрдүм дебедим, үчүнчү жолду ошол жерден коеюн дегем. Мага айтышты, сенин таласка бар, таласын эле сени жөн эле колдоп берет.
Майрам Акаев айтып атат деп?
Жок, Майрам Акаев айткан жок, Аскар Акаевич
өзү эле
чын жүрөгүнөн айтып атат. Чын, тээрге тиги бермет кое турган болуп атат деп эле айтты мага.
Анан мен талашкым келген жок. Анан мен ал барса барайын, барбасам мага айтышты кайра улуттук университет ректору болуп барасың. Мен айттым ар кандай болот. Шайлоо деген ошондой. Себеби мен даярданган жокмун Таласка барам деп. Анын үчүн даярданыш керек. Шайлоочулар менен жолугуш керек, штаб түзүш керек жана башка. Мен оюмда университетке келе барам деп ошондой болду. Анан кийин аерден деле уттум. Эми ал жерде бир бөлөк маселелер, ал жерде ошо мурдагы администрациянын башчысы тапшырмасы менен бир үч чоң шайлоо избирательдер бурмаланып, себеби Аскар Акаевич Таласка барганда Таластын элине кайрылып айтты, ал чын жүрөгү менен айтты. Мына кулуңар кандай иштеди 5 жыл? Жакшы иштеди деди. Анда шайлап берсеңер дагы төрөгө кылабыз деп.
Сизге үгүт кылып тур, агитация кылып турду.
Ачык эле. Жашырбай агитация кылды. Президент баш болду эле, мен аны жашырбайм.
Демек мыйзам бузган экен да Акаев ошол.
Бузулду, бузулган жок, бөлбөйм. Мен аны айтылган газетке да чыккан ал.
Урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин бийлик сырлары рубрикабыздын коногу Кыргыз Республикасынын эл өкүлдөр палатасынын экс төрагасы, физика математик илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимдер академиясынын академиги Алтай Асылканович Бөрүбаев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Алтай Бөрүбаев менен дал ушул маектин толук видео версиясын биздин сайтыбыздан таба ала турганыңызды эсиңиздерге салабыз. Андыктан Азаттык Чекит орг сайтыбызда акмалап туруңуздар. Ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.